natin ngayon si Ginoong Andy Celerio, isang kampiyon na maituturing sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Mahal na mahal niya po ang musika at alam niyang patugtugin ang napakaraming mga instrumento. Sa edad po na 80 ay siya rin po ay isang kampiyon sa marathon. Maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po kami, Ginoong Andy Celerio.
Maraming salamat din sa inyong lahat.
Ginoong Andy, so marami po kayong alam na i-play na instrument. Can you tell us po yung mga alam ninyong i-play na mga instrument sa ating mga tagapakinig? Isa-isa po.
Una, gitara, baho, flute, saxophone, alto.
So ito po, paano nyo po natutunan i-play yung mga instruments na to?
Gitara and bass by myself, sarili kong aral yun. Ngayon, flute, saxophone, I have a teacher, a Filipino teacher.
Kailan niyo po ba natutunan to? Matagal na panahon na po?
40 years ago when you start all of these instruments, or 50 years ago, the others here.
Kapag alam niyo na po ba i-play o ipatugtugin yung isang instrumento, madali na rin po yung mga susunod?
Oo, madali na rin. Susunod, mga susunod, madali na rin.
Sa napapansin niyo po, paano yung pagmamahal sa musika ay nakakatulong sa inyo sa emosyonal na aspeto sa edad niyo po ngayon?
Pag marunong ka ng music, mawawala yung iniisip at saka yung kung anong masamang iniisip mo o kung anong may problema ka. Once you play your instrument, they're all gone. You have a problem, hold your instrument, play some music, and that's it. Yeah.
So, nagsimula po kayo nung sa Hong Kong, kinikwento niyo nga sa akin. Tapos parang nagkaroon kayo ng banda. Pwede niyo bang ikwento sa ating mga tagapakinig ang istorya po ninyo sa pagbabanda?
Marami akong natugtugan sa Hong Kong na iba-ibang lugar. But different audience. Chinese, Italian, Spanish, that's why I can sing international song. It depends on the customer.
So, ano po yung mga international songs na yun?
Brazilian, Italian, Spanish.
Amor! 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 La esperanza, amor, 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 nacido de Dios para los dos, nacido del alma.
Napakahirap naman nun kasi 'di ba from Tagalog and English na alam niyo pong wika eh kayo yung magshi-shift sa ibang language. Paano po 'yun? Paano kayo nakaka-connect sa kanta?
Pag kumakanta ako ng Spanish, hindi ko naiintindihan 'yan. Pero pinakikinggan ko yung kanilang pronunciation. 'Yun ang nangyayari. Kaya pag kinanta ko 'yun, sinisipra ko yung kung paano ang pagkanta nila. Ganun yun.
Ano po yung mga paborito niyong kanta sa Spanish? O meron ba kayong particular na paboritong kanta rin kahit sa anong wika?
Sa Spanish, Besame Mucho.
Ano pong ibig sabihin nun?
Yan ang hindi ko alam.
Solamente una vez a mi ella vi.
My way, yesterday, that's it.
I love and cry. I had my fear, my share of losing, and now. find it all so amusing to think I need all that. And may I say, not in this shy way. Oh no, not me. I need it my way. Oh, what's a man? What has he got? If not himself, then he has not to say no things he truly feels.
So sa pamilya niyo po ba talagang music runs in the family?
Yeah.
Paano po yung isang pamilya Celerio sa musika? Nag-aaral po ba kayo together, yung mga magpipinsan, ganyan?
No, we don't see each other. Okay. Just like that. Yeah. I think the music is in our blood. Yeah. That's it. Yeah.
Sa marathon naman po, Tito Andy, ano? Kasi po 'di ba yung marathon, magtakbo po 'yan, kailangan ng enerhiya, ng lakas. So hindi po ba kayo napapagod na mag-marathon sa edad po ninyo?
Hindi naman ako napapagod. Kasi nagte-training ako eh. Nagte-train ako ng every other day or every other 3 days, 10 kilometers in 1 hour and 8 minutes, 1 hour and 4 minutes. Yeah.
Nakakapagod po yun ah. Pero nasanay na po yung katawan nyo.
Nasanay na yun. If you are running continuously, the same as you are walking.
Ano-ano po yung mga nasalihan ninyong mga marathon?
Sea to Sharp, Blackmore Half Marathon, and then Sydney Morning Herald. Sea to Sharp, 14 kilometers. But you have to pass the Heartbreak Hill. And the Sydney Morning Herald, 21.1 kilometers. The Blackmore Half Marathon, 21.1 kilometers, but we start in Milson Point, we pass to the bridge.
Kapag natatapos niyo po yung marathon, ano po yung pakiramdam ninyo?
Ano rin, para ring natural lang. Natural, kasi we used to eat already here. At saka yung ano, yung pag natapos ka na, bibigyan ka ng medalya. All the finisher can have a medal.
So nararamdaman niyo po ba na parang tagumpay kayo?
Oo. Tagumpay yun, no?
Ay, para sa'yo.
Tagumpay.
So, hanggang ngayon po ba nagmamaraton pa rin kayo?
Yeah. Hanggang ngayon. Sa ano nga, sa May 21, Sydney Morning Herald.
Ano po yung parang sa tingin niyo yung epekto ng pagmamaraton sa kalusugan po ninyo?
Nakakatulong yun sa katawan. Especially, meron akong bypass. Meron akong colon cancer operation. I have a third operation, bowel obstruction in my tummy here.
So lahat po yun nalampasan ninyo? Lahat ng yun?
Lahat yun, nalampasan kong lahat yun. Pag meron akong operasyon, natapos operasyon ko, I stopped to run for a year. Then after...
So talagang malaki pong tulong tong pagmamaraton po, no, sa kalusugan.
Eh, malaking tulong yan sa katawan.
Tsaka parang may significant effect din po ba siya? Kasi diba, katulad yan, nagmamaraton kayo, hindi po kayo parang nakakaramdam ng kalungkutan minsan? Kasi diba, pag sumailalim po kayo sa operasyon, minsan po diba parang may feeling ka na malungkot?
Hindi naman. Hindi ako nalulungkot doon. Hindi. Kasi, pag nasa hospital ka, after operation, sasaksakan ka ng pampatulog, when you get up, it's done.
Ano po yung nag-engganyo sa inyo na mag-marathon?
Yung aking cardiologist.
Ah, siya po.
Cardiologist. Yung cardiologist ko. Siya nag-hatol sa akin. You run. Sabi niya sa akin. Try. The first tournament I joined was the City to Surf. Yeah, that was one. He also ran in the City to Surf, yeah.
What year was this? What year?
2003. I had my colon operation in 2000. 2003 I start to run. City to Surf. That's where I start.
Pero natutuwa po ako, Tito Andy, kasi biruin mo, ang dami nyo na pong sakit na naranasan. Pero parang ngayon, pag tinitingnan ko kayo, parang wala kayong naging sakit. Ba't ganun?
Yeah, hindi ko rin alam kung ano, bakit minsan nagugulat din ako sa sarili ko eh. Pag tumatakbo ko, hindi ako napapagod.
Siguro positive po kasi yung buhay nyo, kasi nandito yung musika, nandito yung marathon, yung mga bagay na gusto ninyong gawin. Kaya parang hindi nyo nararamdaman yung bigat ng buhay.
Hindi ko naman nararamdaman yan. Dahil wala akong problema. Kung meron akong problema, I'm going to play my music. That's it.
Ano yung sa tingin mo yung mabibigay mong payo sa mga katulad mo? O nasa edad? Na nasa parehong edad?
The best way is exercise. At saka huwag isipin yung mga problema. Kung meron kang problema, maghanap pa ng ibang lugar na sa masayang lugar. O magpunta ka sa isang merong lugar na may view. Yun. Tingnan mo yung mga ano, at saka sumakay ka ng train. Maglibot ka. Forget the problem.
Sa tingin niyo po, dapat po mag-engage din sila sa mga activities katulad niyo po, 'di ba, music and marathon.
Dapat yung mga matatanda, may mga edad na mga 50, they start to learn music like guitar or any instrument you want to play, you want to learn, just learn it. And
huli ko na lang tanong, Tito Andy. Bibigyan natin ng pagbabalik-tanaw ang nakaraang 80 taon. Masasabi niyo po ba sa inyong sarili na ang buhay ninyo ay sadyang makahulugan?
Oo, dahil kasi marami na rin ako narating na mga lugar. Nakapaglibot na rin ako sa Asia, sa Europe, sa Amerika, sa US.
Iba't ibang
bansa. Okay. Makapaglibot na rin ako.
Bukod po doon, ano pa po yung naging dahilan bakit naging makahulugan yung 80 taon ninyo sa tingin nyo?
Hindi ko rin maisip kung paano. Dahil ngayon ako, 8 years old na ako ngayon, 281. Hindi ko alam kung bakit nakarating ako dito. Dahilan na ganito.
Kahit yun, hindi makapaniwala.
Oh, I cannot believe it.
Yesterday, life was it's an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, why? Thank you.
salamat sa inyong lahat at nawa ay makita-kita tayong lahat minsan.
Maraming salamat po, Andy Celerio. Kasama po natin siya ngayon at maraming salamat sa tiwala po na binigay niyo po sa amin at maraming salamat dahil binahagi niyo po yung kwento ninyo na sadya naman po talagang matagumpay. Alam ko po na makakapagbigay inspirasyon ito sa ating mga taga-pakinig. Maraming maraming salamat po, Mr. Andy.
Maraming salamat din sa inyo lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.